la kilogram, în timp ce un kilogram de carne afumată a costat minim 70 de lei. Roșiile, castraveții și ridichii au costat înainte de Paști câte 25 de lei la kilogram. O găină sau o rață a costat între 70 și 100 de lei, iar amatorii de carne de curcan au trebuit să scoată din buzunar între 200 și 300 de lei pentru un curcan. Carnea de vită s-a vândut cu 55 de lei la kilogram, iar cea de porc cu 60 de lei. Surpriza mă aștepta în hala de ouă. Niciun cumpărător.
Nu prea aveți cumpărător.
Au cumpărat de acum.
Sincer să vă spun, suntem obosiți.
Cred că nu mi-au cumpărat dinainte, mai ieftine. Știu că la noi, la moldoveni, se cunchește întotdeauna de Paște și cumpăr din timp. Stem lumea și de gripa aviară, lumea tot steme.
Vânzătorii spun că înainte de Paști, cererea la produsele alimentare este atât de mare încât veniturile ar putea fi comparabile cu cele acumulate în mod normal pe parcursul unei luni de muncă. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Muzeul Național de Etnografie din Chișinău este deschisă tradiționala expoziție pascală de ouă încondeiate. Cel mai vechi ou din colecția muzeului are peste 100 de ani, după cum relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
În limbajul etnografilor, ou încondeiat mai înseamnă ou chinuit sau ou muncit. Directorul științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Varvara Buzilă, spune că anume așa oamenii numeau cu sute de ani în urmă principalul produs al meselor pascale.
Oamenii chiar au inventat această artă chinuită, muncită, pentru a gândi, pentru a se concentra, pentru a avea timp să se mai desparte de cele profane și treptat, treptat să se apropie de cele sfinte. Această artă de încondeire a oului este una foarte complicată și era pusă pe potriva chinurilor Mântuitorului.
Varvara Buzilă spune că în perioada sovietică tradiția de a încondeia ouă de sărbătorile pascale a fost aproape inexistentă. Iată de ce colecția muzeului are o misiune temporală de aproape 50 de ani. Etnografa spune că pictatul pe ouă nu era agreat de către autorități din cauza unor elemente care intrau în contradicție cu simbolurile comuniste. Am rugat-o pe Varvara Buzilă să ne spună care erau acele elemente interzise.
Bineînțeles, crucea este cel mai des reprezentată pe ouă. Veți vedea întâi de toate elemente ale cosmosului, aștri, dar și vegetația. Întrunește o bună parte a simbolisticii noastre, dar o vegetație văzută schematic și, bineînțeles, vom găsi ceea ce numim noi motive zoomorfe, imaginea peștelui, imaginea cocoșului, de ce nu, undeva și imaginea balaurului, în cele mai interesante ipostaze.
Pe majoritatea ouălor încondeiate predomină culoarea roșie de diferite nuanțe, redate cu ajutorul coloranților naturali, cum ar fi coaja de ceapă și sucul de fructe. Nu sunt străine culorilor pascale nici galbenul și albastrul. Potrivit Varvarei Buzilă, astăzi, la încondeierea ouălor, sunt utilizate tehnici și materiale noi, astfel că unele mostre achiziționate de muzeu în ultimii ani se deosebesc de cele de acum un secol.
Să vedeți aici și ouă decorate cu mărgelușe, dar și ouă pictate cu ceară colorată, e ceva mult mai nou. Mai recent am văzut în rețeaua comercială, noi nu achiziționăm niște ouă decorate cu benzi adezive. Eu cred că este așa o comoditate pentru cei leniși.
Întrucât tradiția de a încondeia ouă aproape că nu s-a mai păstrat în mediul natural, cele mai recente piese din colecția muzeului au fost pictate de către muzeografi asistați de către pictori. Pentru restabilirea tradițiilor, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Capitală organizează în școli concursuri pentru cel mai frumos ou încondeiat. Iată care sunt observațiile folcloristei Maria Mocanu, care a asistat la aceste concursuri.
Copiii nu prea cunosc această tehnologie cu ceară, cu vopseli. Mai mult, poate, linia cromatică, așa, culorile erau foarte bine puse, desenele erau interesante, cu floricele, cu frunze, cu figuri, care erau, într-un fel, legate, îngemanate de simbolul crucii peste tot.
Etnografii sunt de părere că suprafața ovală a oului de multe ori îi ajută să picteze chiar și pe cei care nu au ținut niciodată pensula în mână. Totodată ei afirmă că procesul este foarte reconfortant, prin urmare, foarte indicat persoanelor care traversează situații de stres. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Sculptorul Vlad Bolboceanu a avut o carieră scurtă, dar fascinantă, găsește Dumitru Crudu, care vă prezintă acum albumul dedicat operei acestui sculptor.
Artistul plastic Vlad Bulboceanu, care a trăit numai 48 de ani, a valorificat în lucrările sale motive și simboluri religioase. Uneori a făcut-o într-un mod direct, iar alteori alegoric, ascunzând semnificațiile religioase în spatele unor obiecte din cotidian. Dar și acolo unde parabolele religioase sar în ochi, ceramistul le-a legat de actualitate. Așa a procedat și în lucrarea Cina cea de taină, care reconstituie cunoscutul eveniment biblic din ziua de joi, dar o face din perspectiva zilei de astăzi, după cum observă și criticul de artă Tudor Stăvilă. Această lucrare impresionantă ca mărime este compusă din 13 farfurii, fundul fiecăreia fiind acoperit de apă, iar legăturile dintre ele realizându-se prin câte 3 scări minuscule de culoare albă și neagră, unele dintre ele fiind orientate către celelalte farfurii, iar altele către cer. Cele 13 obiecte de porțelan sugerează prezența apostolilor și a lui Isus, ale căror chipuri nu sunt imprimate însă nicăieri, doar decât în imaginația spectatorului, care este liber să le proiecteze pe spațiul din preajmă ca pe niște holograme. Vasele îi caracterizează pe fiecare dintre apostoli și trădează stările lor interioare înainte de trădare, consideră criticul de artă Tudor Stăvilă. Farfuriile sunt de producție recentă, ceea ce ar trebui să însemne că parabola biblică rămâne mereu în vigoare. Iată ce ne mai spune criticul de artă Tudor Stăvilă despre această lucrare.
E ceva realizat în profunzime. Are conotații într-adevăr cu arta europeană, doar cine ce de taină este cunoscută ca subiect de câteva secole. Vlad a creat un mic univers al propriei sale credințe, pe care acceptă să-l dărâie nouă.
Vlad Bulboceanu mai are și alte obiecte de ceramică în care a sintetizat motive religioase, printre care și cel apocaliptic. Ce-i drept, de fiecare dată, leitmotivele acestea sunt camuflate în structura de adâncime a lucrărilor sale. În general, atât în obiecte de ceramică de inspirație religioasă, cât și acolo unde tratează teme mai laice, cum ar fi Bunăoară, Armata a 14-a, Vlad Bulboceanu se remarcă prin postmodernitatea viziunii sale. Ceramica sa este intertextuală, parodică și ironică. Vlad Bulboceanu nu cruță nici celebra pasăre măiastră a lui Brâncuș, pe care o persiflează în una din lucrările sale. Ceramica pe care ne-a lăsat-o drept testament artistic Vlad Bulboceanu are mai multe înțelesuri, pe care le unește însă ironia. Tudor Stăvilă.
Sunt lucrări unice. Ceva asemănător. Eu, de exemplu, nu am văzut. Nici ca forme, nici ca volume. E un experiment unic. Ceea ce a realizat Vlad Bulboceanu în ceramică sa este inedit.
Albumul scos pe piață de editura Arc în ajunul sărbătorii de Paști este o evocare a artistului Vlad Bulboceanu, care și-a încheiat misiunea pământească și a plecat în lumea celor blajini. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cartea la pachet este rubrica săptămânală semnată de scriitorul Emilian Galaicu Păun, care astăzi vă prezintă succint studiul unui politician cărturar sau invers.
Școlit la cele mai prestigioase instituții de pe bătrânul continent, el însuși ajungând să țină prelegeri în calitate de profesor invitat la Harvard, Varșovia, Nisa, Berlin, etc., Oleg Serebrean este tipul de intelectual ce intră în politică direct din bibliotecă, după o scurtă baie de mulțime de acum 2-3 ani. Nu deputatul social-liberal, ci cărturarul cu același nume de măsură a bărbatului politic Oleg Serebrean în studiul Geopolitica spațiului Pontic, cartier 2006. S-a spus despre Marea Neagră că ar fi vecinul cel mai comod al României. Cartea de față se ocupă tocmai de regiunea Mării Negre, adică de spațiul pontic, atât în sens larg, cât și în sens restrâns. Din analizele geopolitice rezultă că până și această vecinătate liniștită ridică, prin implicații, probleme României. Afirmă doctorul Aurel Codoban în prefață, precizând că este vorba de un mesaj lucid, analitic, cu forță argumentativă. O singură probă în sprijinul afirmațiilor de mai sus. Istoria ne convinge că bazinul Mării Negre e o zonă predispusă de însăși structura geopolitică la instabilitate, mișcare și conflict. O zonă pentru liniștea căreia e nevoie de un hegemon geopolitic. Pax Pontica, pacea pontică, a fost posibil doar atunci când un mare imperiu reușea să înlănțuiască această mare, să unească întreg spațiul pontic sub același acoperiș. După Roma, Bizanț și Turcia Otomană, ar fi acum rândul Europei Unite să devină hegemonul geopolitic al spațiului pontic. E ca și cum ai încerca, și chiar ai reuși, să deslușești într-o oglindă retrovizoare viitorul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar acum vă las în compania colegului nostru Victorescu Nazimoroșan și a muzicii bizantine pe care a selectat-o pentru această zi de Paște.
Introducerea la Misterele cântului bizantin, excelentul disc al grupului coral românesc Contachion, condus de Mihail Diaconescu, înregistrat pentru Casa Philips, a deschis acest program muzical care ilustrează muzica pascală în tradiția specifică bisericii ortodoxe, imnuri și cântece de tradiție bizantine, monodice, maestoase, transmise din generație în generație într-o remarcabilă continuitate de stil.
Thank you.
Optis Metania sunt text religios datând din secolul al VIII-lea, o tradiție ce se va regăsi în cântece mai târzii, până în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, cum este și psalmul următor mai elaborat al lui Teodoros Phokeos, interpretat tot de corul Kontakion. Aceleași etape din istoria muzicală îi aparține și Dulichirion al lui Petros Peloponisios.
Oh,
La sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX, Gheorghe Cucu, născut în 1882, compune o muzică liturgică de influență bizantină cu un simț particular de utilizare a corului. Constantinescu avea să ducă mai departe tradiția bizantină prin cele două oratorii arare ori cântate, cel de Crăciun și cel de Paște, melodia următoare, cântată de corul Contachion în limba greacă, aparținând celui din urmă. Unei tradiții nu foarte îndepărtate îi se datorează gravul când coral rus, ilustrând sărbătoarea Paștelui, impresionant adesea grație bașilor profunzi, membrii aici ai corului Institutului de Cultura Cântului Valaam din Sankt Petersburg. Și de pe același disc intitulat Triptic de cântece spirituale, Calvarul rus, Paștele peste timpuri, un al doilea cântec liturgic.
Glas
Hristos a nesti, Hristos a înviat și încheiem acest scurt program cu finalul oratoriului de Paște a lui Paul Constantinescu.
Selecția de muzică pascală bizantină semnată de Victor Eschenazi Moroșan încheie ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Ileana Giurchescu vă spune la revedere și încă o dată sărbători fericite!
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz.